Assalomu alaykum aziz birodarlar. Men sizni shaxsan muqaddas kalomni o'rganishingizga chaqiraman. Men sizga muqaddas kalomda ko'plab parchalar va izohlar keltirdimki, ularni o'rganib chiqishingiz mumkin. Men har kunlik o'qishingiz miqdorini aniqlashimda qo'llaniladigan oyatlardagi ma'nolarning qanday ajoyibligini ko'rdim. Ammo muqaddas kalom matnli, bobli va nihoyat hattoki butun kitob o'rganilishi kerak. Muntazam ruhiy sog'ligingizni tekshirib boring. Bosh maqsadlarni muvozanatda saqlashingizning yana bir yo'li muntazam o'zingizni baholab boring. Xudo o'z-o'zini baholash odatini qadrlaydi. Eng kamida muqaddas kalom bizga ruhiy sog'lomligimizni tekshirib ko'rishimizni aytadi. Shuning uchun inson o'z-o'zini imtihon qilsin, shundan so'ng nondan yesin va kosadan ichsin, deb yozilgan Kanafiyaliklarga maktubining 11-bobi 28-oyatida. Bundan tashqari muqaddas kalomda shunday yozilgan: O'z-o'zingizni tekshiringlar. Iymonda turibsizlarmi? O'zingizni sinab ko'ringlar. Iso Masih ichingizda ekanini bilyapsizlarmi? 2-Kanafiyaliklarga maktubining 13-bobi 5-oyati. Jismonan sog'lomligingizni tekshirib ko'rishingiz uchun muntazam ravishda doktor ko'rigidan o'tib, uning xulosalari, qon bosimingiz, issig'ingiz, vazningiz va boshqalarni baholashingiz kerak. Ruhan sog'lomligingizni bilishingiz uchun ulug'lash, birodarchilik, xarakterda o'sish, xizmat va topshirig'ingiz belgilarini muntazam ravishda tekshirib borishingiz kerak. Yeremiya shunday maslahat bergandi: "Keling, qanday yashayotganimizni yaxshilab kuzataylik va hayotimizni Xudo uchun tartiblab chiqaylik." Sendelbek jamoatida biz kishilarning shaxsan o'zlarini baholashlari uchun qo'llanma tuzib chiqilgan. Bu minglab kishilar uchun Xudoning maqsadida turishda foydali bo'ldi. Siz ushbu kichik qo'llanma hayotingizni qanchalik muvozanatda saqlashdan hayratlanasiz. Paulus shunday degan edi: "Endi bu ishni oxiriga yetkazinglar. Chin ko'ngildan qo'lingizdan kelgancha bitirishga harakat qilinglar." 2-Kanafiyaliklarga maktubining 8-bobi 11-oyati. O'zingizni biror daftarga qayd qilib boring. Xudoning maqsadini bajo keltirayotganingiz jarayonini mustahkamlashingizning eng yaxshi yo'li ruhiy daftar tutishdir. Bu kundalik voqealarning daftari emas, balki siz unutishni xohlamaydigan darslarning qaydnomasidir. Muqaddas kalom shunday deydi. Demak, biz eshitganlarimizdan qaytmaslik uchun bularga juda ko'p diqqat qilishimiz kerak. Ibroniylarga maktubining 2-bobi 1-oyati. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.